pekerjaan kita, kita boleh membawa dan memimpin hidup kita ini dan mengarah kepada kehendak Tuhan dan membawa diri kita ini di dalam kehendak Tuhan. Oke, sometimes kadang-kadang sangat susah untuk bisa memimpin orang lain kalau memimpin diri sendiri saja susah gitu ya. Contohnya untuk bangun pagi, membangunkan orang, expect orang untuk bangun pagi tapi sendirinya susah untuk bangun pagi. It's very very hard, susah untuk bisa bisa kita hidupi kehidupan yang demikian. Oke, saya berikan contoh yang gampang. Kalau Anda susah bangun pagi, langkah pertama adalah kaki kiri atau kaki kanan Anda diturunkan dari ranjang. Oke, satu-satu. Everything's always one by one. Oke, kaki kiri kalau Anda tidur di ranjang sebelah kiri atau Anda kalau tidur sendirian, oke. Diturunkan dari ranjang. Kemudian half minute, 30 second, kaki yang satu lagi turunkan lagi dari ranjang. Jamin, saudaraku, Anda pasti akan turun dari ranjang. Oke, akan bangun. Oke, that's practical advice untuk Anda bisa lakukan untuk memimpin Anda pagi hari bangun, bisa bangun pagi. Oke. Ya, tapi hari ini kita akan berbicara tentang leading forward atau leading up close, memimpin secara dekat. Dalam arti kita memimpin hidup kita ini membawa kehidupan kita untuk maju secara pribadi. Lebih lagi, perikop yang saya ambil adalah dari kitab Markus pasal yang ke-14. Oke, next slide bisa, saya bisa pakai ini ya. Oke, okay, good, thank you. Markus 14 ayat 3, satu perikop yang berhubungan dengan memecahkan buli-buli minyak wangi oleh seorang yang bernama Maria. Oke, kita baca lebih dahulu. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Jadi dari ayat ini saja kita akan melihat beberapa hal. Pertama, kita melihat yang perempuan ini di dalam kitab Injil Yohanes disebutkan namanya yaitu Maria. Oke. Perikop ini ada di 4 Injil. Di semua Injil ada. Jadi kalau kita lihat secara lengkap, kita cek di Yohanes disebut, dinamakan perempuan ini adalah Maria yang membawa. Maria, saudaranya Marta dan Lazarus. Oke. Betania itu adalah tempat kota kediaman Maria, Marta dan Lazarus. Dan ini di rumah Simon si Kusta ini adalah di rumah menurut orang percaya bahwa itu adalah tempat tinggal Marta, Maria dan Lazarus juga. Oke. Tapi saudaraku, kalau kita lihat di sini disebut di rumah Simon si Kusta. Oke, sesuatu yang luar biasa, orang dipanggil Simon si Kusta, bukan Simon si bersih gitu ya, atau Simon si kaya, atau Simon ganteng, tapi disebut Simon si Kusta. Saya merenungkan ini, saudaraku ya. Kadang-kadang kita pikir sesuatu yang kita sebutkan orang lain, pasangan kita. Seringkali saya mengatakan, kamu menyebut pasangan kamu itu tolong kalau dipanggil yang benar gitu ya. Jangan dipanggil gundul atau ndul, ndul ya. Panggilannya ndul. Panggil aja honey atau sweetheart yang lebih bagus lah gitu ya. Jangan dipanggil gendul, gendut, panggil apa lagi saudaraku? Pesek atau apa lagi? Ceking. Oke. King-king bukan king raja tapi ceking saudaraku. Kecuali kalau panggilan itu membuat Anda merasa seksi. Oke. That's different, oke. Okay. Oh, oke. Okay. It's romantic, oke. Okay. So romantic. Oke. Okay. That's just different. Anda bilang, "Oke, okay, panggil aja, oke." Okay. Kecuali itu ya. Karena saya dilihat di sini ada namanya Simon si Kusta. Aduh, kok jelek banget ya, si Kusta. Tapi saya percaya ini ada maksudnya supaya orang tahu bahwa Simon ini dulunya punya penyakit kusta. Tetapi setelah itu rumahnya bisa dipakai untuk menerima tamu, berarti Simon ini sudah sembuh, saudaraku. Sudah disembuhkan. Simon ini sudah bersih dari kustanya, sehingga dia bisa menerima tamu. Otherwise, kalau enggak, pasti tidak bisa menerima tamu karena orang akan takut dan itu dibilang najis. Okay? Jadi Simon dipanggil si kusta ini supaya orang tahu there is a miracle happen in his life. Ada ajaib, kejadian ajaib di dalam rumah itu. Okay? Namanya Simon si kusta, orang melihat keajaiban terjadi di rumah itu. Ada dua hal, saudaraku. Yang pertama keajaiban si Simon yang sembuh dari kusta. Yang kedua, pada saat pesta atau pada saat makan-makan ini, Anda melihat dalam kitab Yohanes, itu juga ada Lazarus yang duduk di sebelah Yesus. Siapa Lazarus? Itu adalah saudara Maria Martha yang dibangkitkan. Jadi luar biasa. Jadi pada saat ini, waktu yang luar biasa, ada di rumah orang yang disembuhkan dari kusta. Dan yang kedua, ada tamu yang sudah dibangkitkan dari mati 3 hari. Wow, itu pertemuan yang sangat luar biasa. Anda bisa merinding masuk dalam pertemuan yang demikian, saudaraku. Oke, Anda bisa enggak perlu lama-lama Anda akan geblak, saudaraku. Karena melihat hadirat Tuhan yang luar biasa, ada mujizat demi mujizat, bahkan mujizat kebangkitan itu ada di dalam situasi itu, di dalam rumah ini. Nah, saudaraku, ini situasi yang terjadi pada waktu itu, tetapi ada yang luar biasa juga terjadi, yaitu di mana Maria membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya, dipecahkan leher buli-buli itu, curahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Jadi minyak itu sangat mahal, biasanya orang pakai cuma sedikit gitu ya. Di sini kita pakai untuk perfume dengan cologne. Cologne itu berbeda. Is that right? Cologne. Cologne. Okay. Perfume itu murni, itu lebih pekat dan lebih ya wangi ya. Tapi kalau cologne itu lebih cair, okay, lebih murah. Dan ini perfume, saudaraku. Dan perfume yang dikatakan murni lagi ya. Narwastu, ini minyak yang sangat mahal, yang sangat wangi dan harganya mahal. Oke. Sebentar saudaraku ya. Anda pernah tahu saya ngomong dengan para wanita yang suka wangi-wangian. Wangi-wangian apa yang paling mahal di dunia? Oke. Okay. This one. Bukan Chanel nomor 5 saudaraku, but this one. Clive Christian Imperial Majesty. Ini satu botol ini harganya $215,000. $215,000. 16 ounce. 17 ounce botol harganya $215,000. This is the most expensive karena saudaraku botolnya sendiri ini susah bikinnya. Kemudian ini ada emas, cincin emas dan ada berliannya saudaraku. 5 karat berlian. Pantesan saya bilang mahal soalnya ada 5 karat berliannya di sini. Tapi this is kalau Anda cek Chanel nomor 5 itu ada di kedudukan nomor 4. Oke, okay, ini yang paling mahal saudaraku. If you want to know. Oke, okay, ngomong-ngomong soal minyak wangi. Dikatakan bahwa botolnya itu dipecahkan untuk supaya minyaknya keluar dengan cepat. Oke, tidak hanya ditetesin, tidak hanya dispray, tapi disiramkan. Siramkan. Itu memang adalah gambaran dari satu worship kepada Tuhan yang luar biasa. Dan kita melihat ini lebih lanjut lagi, ayat 4 dan 5. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain. Okay, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Okay. Dimarahi perempuan itu atau dimarahi Maria. 300 dinar itu 300 kali satu hari upah. Karena satu dinar adalah satu hari, upah satu hari. Jadi 300 hari upah itu kurang lebih satu tahun pekerjaan Anda, upah satu tahun. Jadi Anda kalau tahu ini harganya itu tergantung Anda mau menaruh upah Anda, salary Anda setahun 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, atau six figures 100 ribu, 200 ribu, atau 1 million upah salary Anda satu tahun. Itu harganya segitu, saudara. Upah satu tahun minyak ini seharga itu. Jadi sesuatu yang sangat berharga dan mahal dan itu dicurahkan begitu aja in a few second, membasahi kepala Yesus sampai ke bawah, sampai akhirnya ke kakinya dan digosok dengan rambutnya di kakinya oleh Maria. Oke, okay? Kalau Anda bingung dengan nama Simon, oke, okay. Simon kadang-kadang ada yang Simon yang kusta, Simon yang orang Farisi, karena di Alkitab itu ada 10 Simon, oke. Okay. Jadi jangan Anda jangan bingung dengan Simon yang ketemu dengan perempuan yang berdosa, itu ada lagi, oke. Okay. Ada 10 nama Simon di Alkitab, oke. Okay. Kemudian dalam kitab sejarah, Josephus menuliskan, Josephus itu ahli sejarah yang menulis sejarah. Itu segini tebelnya, dia menuliskan ada 20 nama Simon. Jadi Simon itu nama yang populer sekali. Oke, okay. Tapi ini Simon si kusta. Oke, okay. Dan Maria yang memecahkan buli-buli minyak narwastu yang mahal. Dan kita tahu apa yang terjadi di situ adalah situasi yang sangat menegangkan karena murid-murid yang lain mengatakan, ngapain itu pemborosan. Mereka tidak melihat sesuatu yang dilakukan oleh Maria ini, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah, sesuatu yang bersifat nubuatan, sesuatu yang membawa kabar ini sampai diberitakan sampai zaman ini juga. Sesuatu yang signifikan apa yang dilakukan oleh Maria ini kepada Yesus. Saudaraku, ini terjadi semuanya oleh karena Maria yang telah duduk di bawah kaki Yesus. Martha stressful melayani Yesus dengan masak, tapi Maria duduk di sana sebagai seorang murid yang menerima dari Yesus. Dia mengalami itu, dia mendengar dari Yesus, dia duduk dekat dengan Yesus, dia mengalami satu devotion, waktu pribadi dengan Yesus yang begitu dekat dan dia menerima dari Yesus sehingga apa yang dilakukan semuanya ini. Karena Maria mengurapi Yesus, karena dia tahu Yesus adalah orang yang diurapi, yang dikatakan the anointed one, yang diurapi. Yesus yang diurapi. Ini kejadian terjadi 6 hari sebelum Yesus mati. Jadi waktu Maria duduk di bawah kaki Yesus, dia mendapat inspirasi demi inspirasi, revelation, pewahyuan-pewahyuan tentang siapa Yesus. Dia menerima dan mengalami gambaran Yesus yang sesungguhnya. Yesus yang diurapi, dia melihat itu, sehingga dia tidak sungkan-sungkan, tidak ngitung-ngitungan, dia memecahkan buli-buli pualam yang begitu mahal minyaknya di dalamnya dan mencurahkannya sampai habis semuanya kepada Yesus, mengurapi Yesus. Oke, ini adalah gambaran dari Maria menyembah Yesus. Dia tahu Yesus itu bukan sekedar pribadi, guru, atau sekedar nabi, tapi adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Dia mendapat revelation penggambaran ini sehingga dia datang untuk menyembah, memberikan penyembahan yang paling tinggi karena dia tahu ini adalah pribadi yang tertinggi, pribadi yang sangat mulia. Dia bisa memberikan penyembahan yang tertinggi dengan memberikan yang terbaik. Maria di kaki Yesus dan dia tahu bahwa Yesus akan mati untuk mengampuni dosa-dosa, untuk menanggung semua dosa manusia. Dia mendengarkan apa yang Yesus beritakan, yang Yesus sampaikan, dan dia tahu, menerima kabar bahwa melalui Yesus kematiannya membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Sehingga Maria tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segannya memecahkan minyak narwastu, buli-bulinya dihancurkan untuk supaya dikeluarkan minyaknya dengan cepat untuk mengurapi Yesus, untuk menyembah Yesus, dan untuk mempersiapkan kematian Yesus. Untuk mempersiapkan dengan minyak wangi itu, sampai Yesus dikuburkan, wanginya itu masih ada, saudaraku. Karena tidak bisa punya waktu lagi kalau sudah mati. Kalau sudah mati tidak bisa punya waktu lagi untuk meminyaki. Meskipun waktu Yesus mati, Simon dari Kirene yang mempersiapkan rempah-rempah untuk Yesus, untuk supaya Yesus dibalsem dan semuanya sebelum dia ditaruh di tempat kuburan, itu ada yang merempah-rempahi semuanya. Tetapi Maria telah lebih dahulu mempersiapkan kematian Yesus dengan minyak yang begitu wangi dan mahal. Dan itu yang terjadi karena apa yang dia terima dari Yesus sebelumnya. Inspirasi dan ilham yang kita terima itu merubah cara kita punya hidup dan berhubungan dengan Tuhan Yesus. It's very important kita boleh menerima inspirasi dari dia di dalam waktu devotion kita, waktu pribadi kita dengan dia. Kita boleh menerima inspirasi-inspirasi yang semakin hari semakin membawa kita mengenal Yesus lebih lagi. Membawa kita untuk bisa mengerti siapa dia lebih lagi dan apa yang dia sudah lakukan untuk kita, sehingga kita bisa membawa semuanya kepada dia. Karena inspirasi apa yang Yesus kerjakan untuk Maria, itu memberikan dia untuk kemampuan dan memberikan dirinya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Yesus. Saudaraku, ini adalah juga gambaran dari Yesus sendiri di dalam kehidupannya sebelum dia memberikan semuanya di dalam kematian di atas kayu salib. Dia apa yang dilakukan di situ digambarkan oleh Maria yang memberikan dan memecahkan narwastu, buli-buli narwastunya. Dipecahkan sehingga dan semuanya itu akan memberikan semuanya yang indah, baik untuk orang lain bisa mencium. Dan Yesus mati di atas kayu salib untuk memberikan semuanya untuk kita. Hancurkan semua badannya dengan semua luka-luka dan semua darah yang curahkan, dia memberikan kehidupan untuk kita. Satu langkah yang luar biasa yang Maria lakukan ini sebagai satu yang disebut satu nubuatan, profetik untuk apa yang Yesus akan kerjakan bagi kita semuanya. Pada hari ini, saudaraku, apa yang kita punyai di dalam kehidupan kita ini tentang brokenness dari kehidupan kita ini, apa yang kita mungkin alami di dalam hati kita, we are broken, kita punya kelemahan, kita punya pengalaman-pengalaman yang enggak baik, semuanya itu Tuhan boleh pakai untuk membawa kehidupan kita, bahkan bisa menjadi berkat bagi yang lain. Dengan minyak narwastu yang dicurahkan, dengan buli-buli yang dipecahkan, memberikan banyak inspirasi kepada yang lain. Demikian juga kehidupan kita yang hancur itu boleh dipakai oleh Tuhan untuk memberikan banyak hal-hal yang baik kepada yang lain. Saya akan berbicara tentang the brokenness yang terjadi di sini. Kalau okay. Dikatakan bahwa we are all broken, okay. Kita semuanya itu broken. Kita punya punya kehidupan yang retak, punya kehidupan yang punya celah-celah yang mungkin secara tidak langsung kita mungkin pernah pernah alami sebelum kita mengenal Yesus ataupun setelah mengenal Yesus kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang enggak baik, yang tidak menyenangkan, yang kita bisa malu, kita tidak bisa merasa comfortable dengan apa yang kita alami. Apapun juga saudaraku, itu bagian kita yang broken. Disitulah Tuhan mau menjangkau kehidupan kita. Dia mau membawa semuanya itu untuk mengubah semuanya menjadi baik. Oke, okay? I don't know masing-masing kita semuanya, tapi kalau Anda kelihatannya baik semuanya, puji Tuhan. Tapi ada satu dua bagian yang mungkin Anda sendiri yang tahu is broken atau retak di dalam kehidupan Anda. Don't worry, dikatakan we will embrace embrace your crack, dikatakan rangkul retak Anda ini. Jangan tidak dibuang, tapi mulai dirangkul. Bayangkan saudaraku, ini cup yang retak ini dipulihkan kembali. Oke. Okay? Kalau Anda lihat lebih jauh lagi, dikatakan there's a crack in everything, that's how the light gets in. That's how the light gets in. Kenapa saudaraku? Di Jepang itu ada kebiasaan yang demikian. Ya, next slide. In Japan, they fill the cracks of broken pottery with gold and marvel at the beauty of its scars. Okay. Oh, di sini ada pribadi yang suka barang antik. Kalau ada yang dikirim kemudian pecah, okay. Ini cara nyambungnya. Okay. Dengan emas. Dan harganya bisa lebih mahal dari aslinya. Dan ini selalu di Jepang itu to repair with gold. The art of repairing pottery with gold or silver lacquer and understanding that the piece is more beautiful for having been broken. Jadi lebih indah, lebih bagus malah setelah pecah. Karena di restore disambung dengan emas atau perak. Dan mereka malah menghargai dan menjadi satu seni yang begitu luar biasa tinggi, yang begitu indah. Oke, okay. ini namanya Kintsugoroi. I don't know gimana cara bacanya, tapi itu di Jepang dilakukan kebiasaan seperti ini, saudaraku. Ini manusia melakukan kepada benda-benda yang ada, yang pecah. Apalagi Tuhan kita, dia menghargai manusia. Dia tidak melihat kekurangan dan tidak melihat atau mengurangi kasihnya atas kekurangan dan keretakan kita. Tetapi dia adalah Tuhan yang merestor, yang memulihkan, Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang merangkul kita, yang membawa semuanya itu menjadi indah malahan. Oke, okay? Jadi di dalam Mazmur 51 ayat 16-17 dikatakan demikian, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Perhatikan saudaraku 17, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Allahku. Jadi situasi-situasi yang broken hearted, yang sepertinya itu berantakan, itu semuanya sesuatu yang kalau kita bawa kepada Tuhan itu sangat dihargai oleh Tuhan. Disitulah dia itu ahlinya di dalam merangkum semuanya, yang memulihkan semuanya. Dia itu ahlinya untuk membuat semuanya itu menjadi bahkan lebih indah, saudaraku. Saya ingat satu peristiwa di Afrika. Di Afrika ini, di tempat yang menampung anak-anak yang tidak punya orang tua lagi. Anak-anak ini dari background yang sangat mengerikan kadang-kadang, karena mereka banyak melihat, tidak sedikit dari mereka itu yang melihat orang tuanya yang dibunuh di depan mata mereka. Jadi anak-anak kecil-kecil ini dikumpulkan di satu panti asuhan, dan yang memberikan kesaksian itu adalah orang yang mengolah panti asuhan ini. Dia mengatakan demikian, anak-anak ini hidupnya sengsara karena mereka melihat orang tuanya sendiri dibunuh, saudara sendiri dibunuh, dan mereka itu main-mainnya itu di tempat yang kotor, tempat pembuangan sampah. Tetapi luar biasa, dari anak-anak ini saya melihat Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Karena melalui anak-anak ini, si pengasuh itu mengatakan, saya mendengar banyak kesaksian dari anak-anak ini karena mereka melihat malaikat demi malaikat. Melihat malaikat yang menggotong mereka, yang memangku mereka, yang berbicara dengan mereka. Mereka menceritakan semuanya sesuatu yang pengasuh ini tidak bisa melihat. Tapi anak-anak ini bisa melihat dan mengalami hal-hal yang demikian, yang luar biasa. Dari situlah dia tahu bahwa Tuhan itu mengasihi orang yang dalam situasi yang sangat hancur, di dalam keadaan yang sangat tidak punya apa-apa atau apa-apa semuanya, itu Tuhan itu ada di situ bersama dengan mereka. Tuhan ada di dalam kehidupan orang yang hancur, yang sangat menyedihkan, dan kita semuanya boleh tahu bahwa di dalam situasi kita yang sangat rendah, Dia ada di situ bersama dengan kita. Bukan hanya di tempat yang tinggi, oke? Bukan hanya di atas gunung kalau perang menangan, tapi waktu si Aram mengatakan, ayo kita coba ajak mereka perang di lembah, belum tentu Allah mereka yang memberikan kemenangan di atas gunung itu akan memberikan kemenangan di lembah. Belum tentu Allah mereka yang ada di atas gunung itu juga Allah mereka yang di lembah. Mereka dibawa ke lembah dan mereka perang, dan orang Israel tetap menang, saudaraku. Karena Allah kita bukan Allah yang di gunung saja, tapi juga Allah yang di lembah. Di dalam keadaan yang apapun juga situasi kita, Dia ada di situ bersama dengan kita. Amin, saudaraku. Dikatakan, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, tetapi jiwa atau teriakan hati kita, hati yang hancur, itu ada satu persembahan kepada Tuhan. So come to God, datang kepada Tuhan dalam situasi-situasi Anda yang hancur, situasi yang retak, itu datang kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang memulihkan. Saya tutup dengan satu hal ini. God puts a premium on broken things, especially broken people. Tuhan memberikan perhatian khusus pada hal-hal yang rusak, terutama orang-orang yang hancur. Okay, so for sure kita tahu bahwa Dia itu ahlinya di situ. Dia suka dan Dia mau untuk memulihkan kehidupan kita. Your life is God's message. Dikatakan bahwa hidup Anda itu adalah berita dari Tuhan. Jadi apa yang tadinya Anda lihat retak, apa yang membuat Anda broken semuanya itu, the brokenness itu memberikan satu berita yang luar biasa. Melalui kehidupan Anda, orang lain boleh diberkati dan bisa membawa kabar baik, kabar yang penuh dengan kemenangan, kabar yang bisa membawa perubahan kepada orang lain. Simon si kusta, Lazarus si mati, okay, yang mati dibangkitkan. Itu semuanya memberikan satu kekuatan dan memberikan berita yang luar biasa bagi banyak orang. Dan kehidupan Anda pun bisa, saudaraku, bisa mengatakan orang bahwa hidup Anda itu adalah hidup yang dijamah Tuhan. Dan orang bisa mengatakan, wow, 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 saya mau seperti itu, saya mau mengalami itu, saya mau punya kehidupan yang demikian, saya mau. Dan disitulah Anda bisa memberitakan kabar baik kepada orang-orang itu. Oke, okay. Jadi dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Markus 14 ayat 9. Jadi berita akan pengurapan pada Yesus sebelum dia mati itu diberitakan di mana-mana untuk mengingat akan apa yang diberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pengurapan Maria tadi. So, hidup Anda itu menjadi berita yang luar biasa dan Anda akan memberikan pengaruh dampaknya yang bersifat kekal, saudaraku, kekal. Jadi apa yang influence yang Anda berikan itu kekal, bukan hanya bersifat sementara, tapi kekal, lama, kepada anak, cucu, keturunan Anda, dan kepada yang lain, itu kekal sifatnya. So it's wonderful berita yang Anda bisa beritakan melalui kehidupan Anda yang retak. Oke, okay, there's a job you have to do, pour it on someone else as I have poured my life on you. Jadi seperti Yesus telah menuangkan hidupnya untuk kita, demikian juga kita memberikan kehidupan kita kepada yang lain. Saya tutup dengan satu cerita ini, apa yang saya bisa tayangkan ini. There's a story on this. Saya taruh di Instagram saya. Ini apa, saudaraku? Okay. Yang sering ke rumah saya pasti tahu ya. Itu pohon lemon, okay. Meyer lemon di rumah saya. Not even 2 feet tingginya dari dasar sini, okay. Dari tanah paling 2,5 feet, mungkin 3 feet tingginya. Tapi tahun ini membuahkan 20 lemon Meyer, okay. 20 lemon Meyer. Okay, so beautiful. Okay, bagaimana ceritanya, saudaraku? Anda mau tahu ceritanya ini? There is a story behind this. Okay, 2 tahun yang lalu saya jalan-jalan ke Home Depot. Saya jalan-jalan seperti anda-anda yang lain juga. Saya ke daerah clearance, saudaraku. Clearance bukan clearance cuman clearance yang dijual, tapi clearance yang biasanya mau dibuang. Okay, saya akan cari kontainer-kontainer yang mau dibuang, saya ambil kontainer itu untuk saya pakai untuk tanam-tanam ya. Saya ke arah situ dan saya lihat, ada pohon jeruk gitu ya. Saya lihat, Meyer lemon. Saya pikir ini pasti mau dibuang ya. Oke, saya ambil, saya lihat di situ masih ada labelnya. Harganya $4. Oh, sudah di daerah mau dibuang kok. Masih ada harganya, saya pikir begitu, saya mau ambil gitu ya. Saya tanya, akhirnya dia bilang, okay, you cannot have this for free, okay, you have to pay. That's okay, $4 saya bawa pulang, saudaraku. $4 dalam keadaan yang mungkin berbeda, yang sudah hampir mati, ya mau dibuang, saudaraku, gimana modelnya kalau udah mau dibuang, okay? It's not like this, no, gak kayak begitu, okay, sudah mau dibuang, jadi tinggal batangnya saja, gitu. Saya bawa pulang, okay, dan akhirnya, setelah 2 tahun, tahun ini, semua orang lihat itu, wow, how much do you want to sell for that? How much do you want to sell? Not for sale, saya bilang. Not for sale for this year, okay? I don't know next year, okay? Not for sale for this year. Okay, semuanya lihat itu, wow, wow. Menjadi satu, yang menjadi satu dekoratif yang luar biasa untuk kebun saya. Dari apa, saudaraku? Dari barang yang mau dibuang sudah. Yang gak ada harganya. Dan terjadi satu restorasi, sehingga menjadi demikian. 20, sampai putus cabangnya itu. Ada yang putus karena kebanyakan buahnya. Oke, okay. Saudaraku, saya ingat satu ayat yang saya ingin bagikan kepada Anda. Itu ada di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5, ini ayat ini mengatakan demikian. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. All things have passed away. Behold, all things have become new. 2 Korintus 5:17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saya sudah dalam Kristus, pastor. Tapi on the way berjalan, saya mengalami retak lagi. Aduh, kita percaya siapa ini, karena sentence itu bersifat progresif, saudaraku. Jadi nggak cuma pada pertama kali Anda baru kemudian Anda jadi rusak lagi dan menjadi usang lagi. No, Anda terus diperbaharui dan diperbaharui, diperbaharui lagi, diperbaharui lagi. Itu progres terus. Jadi Anda selalu baru di dalam Dia. Dan yang lama sudah berlalu, kemarin sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi hidup Anda hari ini lebih baru daripada kemarin. Saudaraku, besok akan lebih baru, diperbaharui di dalam Dia. Apapun juga yang Anda alami, keretakan-keretakan Anda, Tuhan boleh pulihkan dan Tuhan boleh kerjakan semuanya. Sehingga kalau kita tahu, kalau Dia memulihkan, itu akan lebih jauh, lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau bangku ini rusak, saudaraku, Anda hanya bisa memulihkan atau membetulkan bangku ini almost new. Almost new. Seperti kepada yang hampir seperti yang baru. Seperti, ya, kurang lebih hampir sama dengan sebelumnya. Paling bisa begitu. Tapi kalau Tuhan yang merestor kita, dikatakan itu lebih baik. Buktinya dari creation. Okay? Penciptaan semuanya itu. Tuhan menciptakan semuanya dengan Adam dan Hawa. Adam yang pertama berdosa. Dan Adam yang terakhir yang menanggung semua dosa kita. Dan kita semuanya ada di dalam Adam yang terakhir, yaitu Kristus Yesus. Dan kita mempunyai kehidupan yang diperbaharui di dalam Dia. Lebih dahsyat, lebih luar biasa kehidupan kita ini adalah yang diperbaharui. Dan yang lalu sudah lewat, okay? Sudah dikuburkan, sudah ditinggal, dan yang baru sudah datang. So you have new hope. You have new hope. You have new new life. Kemarin saya menerima sebuah video, mau saya taruh di MOB, karena itu adalah speech dari Presiden Afrika Selatan. Dia memberikan speech. Dan waktu memberikan speech, terjadi sesuatu yang saya mengatakan dalam hati saya, oh, I have hope. I have hope. Everybody has hope. Kenapa, saudaraku? Waktu dia memberikan speech, dia mengatakan, in the beginning. Ngomong in the beginning saja mesti harus susah banget, in the beginning. Sampai dia berhenti sebentar gitu, baca lagi, in the beginning. Susah banget. Saya mengatakan waktu saya lihat video itu, saya katakan, oh, I hope. Okay. I hope. Okay, saya bukan orang yang jago ngomong, tetapi orang yang jadi presiden pun ngomong in the beginning aja susah banget. Next time akan I'll send the video. So funny, but it give us hope. Okay, give us hope, really hope. Okay, so disinilah saya ingin menutup di dalam berita kabar baik pada hari ini di dalam setiap kehidupan kita. Pengharapan baru itu selalu ada, dan kalau kita di dalam Yesus Kristus, kita dipulihkan, itu jauh lebih baik dan lebih indah. Lebih daripada asal mulanya. Okay? Lebih jelas pasti, saudaraku, asal mula kita juga orang yang berdosa, Dia memulihkan kita dan kita dipulihkan menjadi orang yang dibenarkan. That's a lot more better. Okay? A lot more better. Dan kita boleh menghidupi kehidupan yang demikian, orang yang dibenarkan. Dan retak-retak Anda boleh menjadi berita bagi yang lain. Boleh menjadi kabar baik bagi yang lain. Sehingga orang boleh bertanya, what's going on in your life? Okay, wow, you are wonderful. I want to have your kind of life. Saya mau seperti Anda, disitulah Anda mulai memberitakan kabar baik di dalam nama Tuhan Yesus. Oke? Dan itulah yang membawa kita semuanya, membawa kita bila memimpin hidup kita ini untuk maju ke depan secara pribadi maupun di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan teman-teman orang lain dan apa yang kita kerjakan dan di dalam bisnis kita, kita membawa moving forward di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita semuanya. Amin, saudaraku. Let's pray together. Saya tidak tahu apa yang Anda pergumulkan di dalam kehidupan Anda. Ada bagian-bagian yang retak di dalam hidup Anda, bahkan mungkin hati Anda. Tapi pada hari ini, apa yang Tuhan boleh berbicara melalui bulih-bulih pualam berisi minyak narwastu yang dipecahkan membawa kemuliaan yang luar biasa bagi Yesus. Demikian juga karena apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. Apapun juga yang retak dalam kehidupan kita, saudaraku, Dia pulihkan. Dia bangun kembali. Dia menguatkan. Dia menuntun langkah-langkah kita. Menyertai kita dan Dia memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kita. Bahkan lebih baik dari asal mula. Jauh lebih baik karena tangan Tuhan yang mengerjakan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap pribadi di tempat ini. Apapun juga yang retak, yang pecah, yang rusak. Tuhan, hati yang hancur, jiwa yang hancur, tidak Kau pandang hina. Dan Engkau Tuhan yang melihat semuanya itu, menghargai dan Engkau Tuhan yang turun tangan untuk menjamah, menjangkau, memulihkan semuanya. Berdoa untuk hubungan-hubungan yang retak Tuhan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Berbicara untuk setiap kehidupan yang mengalami abuse, yang mengalami perkara-perkara yang kurang menyenangkan, tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu ada di situ, mengangkat setiap pribadi. Pemulihan terjadi, dan kehidupan boleh maju, bahkan membawa pengaruh bagi yang lain dengan bersifat kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangkau setiap hati saat ini, kehidupan, karakter Kristus, emas, ada di dalam setiap kehidupan. Di dalam keretakan. Terima kasih Bapa. Kami boleh memberikan pujian, hormat, syukur kepada Engkau. Sekarang sampai selama-lamanya. Karena Engkau layak menerima semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya mengatakan. Amin. God bless you all.
Shalom, happy Sunday. It's a wonderful day outside. Ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu. Ada Ibu Cynthia. Welcome. And Randy. Ya, Pastor baru kasih tahu last week ya, kalau Tante Cynthia ini, she's the first IFGF. Yep. Benar ya, Pastor ya? The first IFGFer yang berada di Atlanta ya. Di Atlanta ya, Pastor ya. Wow, so give a big applause buat Tante Cynthia. Welcome back. Announcement. We have seen his star. Yeah, that's the theme, our theme for the Christmas celebration, December 10. Desember tanggal 10 jam 11 ya, di sini. So tell your friends 2 more weeks ya, dari sekarang. Tell your friends, bring them here to celebrate the Christmas together. Next. No more announcement. Yeah, you can do the tithes and offering through online. There's a discipleship journey today. Oh, next week. Discipleship journey next week, ya. Chapter 3. Yeah, okay. Bapa di surga, terima kasih Tuhan for your word. That even though we are the broken pieces, Lord, but you still accept us. Kau menerima kami, Tuhan, apa adanya, ya Tuhan. Dan engkau tak akan pernah membiarkan kami dan tak akan pernah meninggalkan kami, ya Tuhan. We thank you, Lord Jesus, for who you are. That you are so wonderful, that you are our good, good Father. That you will never leave us and never forsake us. Terima kasih Tuhan, kami mau membawa persembahan dan perpuluhan kami ke dalam rumah-Mu, ya Tuhan. That we want to declare through our finance that you are our good God, that you are our great God, that you are our living God. We thank you, Lord Jesus, that we want to give with a cheerful heart. In the name of Jesus, amen.